Vers 1. Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet at dere fremstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Note. Ad derfor, i jeg formaner dere derfor. Derfor, hva sikter apostelen til med dette ordet? Når han sier, jeg formaner dere derfor ved Guds barmhjertighet, så kunne han selvsagt bare sikte til forrige kapittel, vers 32, 35 og 36, der alt som talt foran i kapittelet oppsummeres som Guds frie nåde og miskunn. Men her begynner apostelen en ny hovedavdeling i brevet. Da uten tvil den meningen riktigere at her ser han tilbake på hele den første avdelingen, hvor det store hovedmålet var å vise Guds barmhjertighet, Guds store og evige nåde. Note slutt. Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet. Paulus vil si, i hele den første delen av brevet har jeg nå vist dere Guds store miskunn og barmhjertighet som åpenbart i alt han har gjort til vår frelse. I forsoningen gjennom sønnen, i rettferdiggjørelsen gjennom troen med mere. Når jeg så her taler til mine brødre, til troende og benådede kristne, så formaner jeg dere nå ved denne Guds barmhjertighet at dere i lydighet og så villig gjør det jeg vil holde fram for dere. Det som nå aller mest viktig og lærerikt her å legge merke til hvordan den rette evangeliske formaningen skal være, og hva den inneholder. Mange tror det en svært så enkel sak å formane de kristne. De tror de lykkes aller best i dette, bare de kan finne fram de alvorligste og skarpeste truslene. De taler til Guds barn som om de skulle tale til de mest uvillige trellene. Legg da merke til hvordan en apostel formaner de troende. Han begynner med å henvende seg til dem som brødre. Dermed lar han det straks stå klart hvem som skal ha disse formaningene, altså ikke de vantro og uvillige lovtrellene, men de troende og helliggjorte brødrene. Gjennom tiltalen brødre minner han dem også om at de sammen med ham og alle som tror har del i barneforholdet hos Gud, og alt det gode som følger med dette. Videre sier han, jeg formaner dere. Han sier ikke jeg befaler, men jeg formaner. Jeg ber dere, som ordet også betyr. Og en vis lærer sier om dette, Moses befaler, en apostel formaner. Og dette verdt å legge merke til, særlig hvis en husker på den posisjon og den makt en apostel hadde i menigheten. Til slutt legger vi merke til hvordan Paulus tilføyer ved Guds barmhjertighet. Dette det som har størst betydning i denne sammenheng. At Paulus altså ikke sier ved Guds strenghet, men ved Guds barmhjertighet. Det vil si for Guds barmhjertighets skyld, eller jeg minner dere om Guds barmhjertighet. Guds miskunn, egentlig barmhjertighetene, det vil si de mange bevisene på at Gud forbarmer seg, med sukk og bønn om at hjertene deres gjennom Guds barmhjertighet må beveges til inderlig takknemlighet og kjærlighet til alle. Og at dere gjennom dette må få en glad og villig lydighet. At Paulus formaner på denne måten ikke tilfeldig, men tvert imot et personlig kjennemerke, slik vi finner det mange andre steder. I kapittel 15:30 sier han, «Nå formaner jeg dere, brødre, ved Herren Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet.» I 1. Korinter 1:10 sier han, «Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn.» Og i 2. Korinter 10:1, «Jeg formaner dere ved Kristi saktmodighet og mildhet», og så videre. Slik en apostels formaning til de troende kristne. Slik formaner også Johannes, for eksempel i 1. Johannes brev 4:11, han sier, «Mine elskede, hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre.» Og videre, på svensk, «Låt om oss elska, de han har først elsket oss», vers 19. Her ser vi nå først og fremst at Paulus ikke har vært innstilt på at han ved stadig å holde fram den frie nåden bare skal legge grunnlaget for større lettsindighet. Slik har jo mange trodd det ville virke, mange som også vil være kristne. De mener slik forkynnelse slett ikke vil føre til noen helliggjørelse, men snarere ødelegge den. De tror at helliggjørelsen skapes gjennom lovisk forkynnelse. Paulus lærer tvert imot at det just gjennom Guds barmhjertighet den rette helliggjørelsen både fødes og opprettholdes. Ja, han lærer helt uttrykkelig at det kan ikke skje noen som helst helliggjørelse der mennesket ikke først frigjort fra loven og frelst av nåde. I det 7. kapitlet sa han at «Nå vi frigjort eller døde bort fra loven som holdt oss fanget». Legg merke til dette. for at vi skal bære frukt for Gud, slik at vi tjener i åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen, vers 4 og 6. La oss igjen huske på ordene fra Galaterne 3, vers 2 og 5. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen? Han som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved å høre troen? De som på tross av alle slike tydelige ord fra skriften, likevel holder fast på noen motsatt oppfatning, de må jo ganske sikkert selv ha gjort erfaringer som strir mot disse skriftens egne ord. Men de må da også vite med seg selv at det aldri har vært nåden som har virket noe som helst godt i deres liv. Det må bare ha vært noe lovisk som har drevet dem. Og dette ser de altså på som helliggjørelse, noe de gjør på grunn av lovens trusler eller løfter. Men dette betyr igjen at ennå er de bare fromme, naturlige mennesker under loven, samtidig som de riktignok også bekjenner seg til den reneste evangeliske lære. En annen sak er at selv blant frigjorte kristne hersker det ofte forskjellig oppfatning av hvor mye som skal forkynnes av lov og evangelium på hvert enkelt sted. Av mange årsaker kan den forskjellen være både stor og mangfoldig. Men det ligger ikke alltid noe farlig i dette. Det hele skyldes ofte bare noe så naturlig som når det gjelder våre legemlige behov. Noen vil ha maten mer salt, andre mindre. Men dette gjelder dem som for øvrig er like i det grunnleggende, at de selv alltid behøver nåde, bare nåde, både for sin tro og sin helliggjørelse. De som selv har opplevd det Paulus lærer her, de har sett hvordan den rette helliggjørelsen fødes, har opplevd dens liv og kraft så de blir dødet fra loven og gjort levende av nåden. Og de kan også tro denne apostelens lære, de sier, jeg har selv opplevd det. Så lenge jeg strevet under loven ble det aldri noen olje i lampen, da fikk jeg aldri denne inderlige lysten og iveren etter å gjøre godt. Men straks jeg gikk konkurs på hele min kristendom og frelst av bare nåde, da brant hjertet mitt i mye mer lyst og iver etter å gjøre det gode enn jeg noen gang kan få gjennomført. Da fikk jeg også en ånd som angriper og straffer selv det innerste, tankene mine, begjæret og alt som rører seg i mitt sinn, og som jeg tidligere ikke visste om. Det er utelukkende Guds barmhjertighet som gir meg denne indre lysten til det gode. Nå sier jeg ut fra levende erfaring, dine buds vei vil jeg løpe, Salme 119, vers 32. Det er aldri nåden som gjør meg lettsindig eller likeglad med helliggjørelsen. Det er tvert imot mangel på nåde i hjertet. Det er tomhet og trelldomsånd som gir synden ny kraft. Slik taler den som har opplevd hva nåden virker. Og når det gjelder dem som ikke tror på denne apostelens lære om at det er bare nåden som helliggjør hjertet, men mener at all denne nåden bare må føre til lettsindighet, så sa vi at de har aldri opplevd nådens kraft. Og dette bekreftes ytterligere av at det er akkurat de samme som også vil slå av litt her og litt der på de evangeliske formaningene. De synes disse krever for mye av svake mennesker, mens en troende sjel derimot synes det er så altfor lite, og vil gjerne gjøre alt dette. Men disse siste blir selv aldri fornøyd med det de har gjort. De sukker og klager alltid over sin egen ondskap. Da er det jo ikke så rart at de som aldri har opplevd noe av dette, som tenker og taler ut fra egen mening, da ofte står opp og kjemper mot denne læren om nådens helliggjørende kraft. Når selv Guds barn fristes av sin natur, tvert imot ord og deres erfaring, til på nytt å vente på helliggjørelse ut fra loven og fra egne gjerninger. Måtte vi da alle straks huske på hvor alvorlig skriften skiller mellom lovgjerninger og troens frukter. Husk at det er bare det som springer ut fra troen og nåden som er helliggjørelse. Da vil vi også forstå hvor viktig det er at det blir den rette formaningen. Forstå hva en annen lærer har sagt, ødelegg ikke helliggjørelsen slik du forsøker å drive fram helliggjørelse. Det skjer jo når du driver og binder samvittighetene så troens tillit drepes, og villige nådebarn forvandles til redde lovtreller, Romerbrevet 6,14, Galaterne 5,1. Det er noen som tror vi alltid tåler hvilken som helst lovisk og bindende forkynnelse. De kjenner ikke til det som erfaringen har lært Guds barn, og som Luther uttrykker slik. Man sier at øyet er det mest ømfintlige, men jeg sier at en våken samvittighet er langt mer ømfintlig. Det er sant at ikke alle som hører ordet har slik ømfintlig samvittighet. Men slik har i alle fall Guds barn det. Det er også sant at i menigheten finnes det også mange falske brødre, som nok behøver å vekkes med alvorlige advarsler. Men da er det også nødvendig at vi først og fremst vet hva som kjennetegner slike. Vi må kunne skjelne mellom en falsk Judas og en Peter som har falt. Vi må ikke blande slike med de gudfryktige sjelene som alltid anklager seg selv, og tilbøyelige til å ta hvert eneste advarende ord til seg. Det sant at også Guds barn har sine feil. De ofte trege, ikke alltid så pliktoppfyllende, ikke våkne nok, og behøver mye formaning. Men hvordan de så skal formanes, det lærer apostelen oss i dette og alle de andre brevene hans. Hans tale både vennlig og krydret med salt. Men det alltid slik at Paulus nøye på vakt overfor samvittighetene, så de ikke skal gli bort fra sin trøst i nåden. Vi ser det til og med når han taler til dem om mannen som levde blant dem i synd. Når mannen omsider var begynt å angre, så formaner Paulus brødrene til tvert imot å trøste ham, så han ikke skal bli ødelagt av en enda større sorg, 2. Korinterbrev 2, 7 og 8. Og når han refser korinterne for deres krangel og rettssaker mot hverandre, lar han det samtidig være klart at disse likevel skal være med og dømme engler. 1. Korinterbrev 6, 2 og 3. Men vi har vel ikke noe mer underlig eksempel på dette enn når Kristus anklager disiplene sine for at de tretter. Og tretten gikk til og med på hvem av dem som skulle regnes som den største. Men midt i straffetalen lover han dem at de skal sitte med ham på troner i himmelen og dømme Israels 12 stammer, Lukas 22, 24-30. Slik Kristi saktmodighet og mildhet, og slik den rette formaningen til kristne. Etter at vi nå har sett litt på formaningens generelle karakter, vil vi gå over til å studere innholdet i den formaningen apostelen gir oss her. «Jeg formaner dere, brødre», sier han, «og jeg formaner dere ved Guds barmhjertighet. Men til hva?» Jo, han sier, «at dere framstiller deres legemer som et levende offer», COR's Bibel, «at de frambæren eder kroppar til et offer som levende, heligt og Gud behageligt». Vi følger utleggelsen etter denne teksten og kommer tilbake til uttrykket levende i svensk rekkefølge. Paulus går direkte på selve hovedsaken i det å leve ut helliggjørelsen, at vi gir oss selv til Gud, framstiller våre legemer med alt det innebærer som et levende offer. Alle takkofrene etter loven var forbilder på hvordan vår åndelige offring skulle foregå. Disse takkofrene viste hva vi skal gi Gud av takknemlighet for all hans nåde og miskunn. Så bruker apostelen dette bildespråket, dels på grunn av disse forbildene, dels fordi det sterkt og gripende og lett å forstå både for jøder og hedninger. De kristne i Rom, både jøder og hedningekristne, oppfattet både lett og dypt dette bildet. For begge folkeslagene var velkjent med offringer, og offringen var det største og viktigste i gudstjenesten. Derfor talte dette bildet sterkt til dem. I tillegg anskueliggjorde offringen så sterkt hvordan et dyr eller en annen offergave både totalt og for alltid ble overgitt til Gud. Så var det da også dette apostelen først og fremst ville ha sagt til de kristne. Dere skal totalt og for alltid overgi dere selv til Gud med alt dere har og makter, slik at dere ikke lenger deres egne, men tilhører ham som kjøpte dere så dyrt. Nå må dere ikke spare eller holde tilbake noe som helst overfor ham. Nå tilhører dere ham og ikke dere selv. Slik taler Paulus også i 1. Korinterbrev 6, 19 og 20. Dere tilhører ikke dere selv, dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til. Det samme sier han i 2. Korinterbrev 5, 15. Kristus døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem. Dette hovedsaken i apostelens formaning, at vi ikke må leve for egen regning, men leve for ham som kjøpt oss. Og ved å tale om offring gjør han oss alle til prester som skal offre åndelige og hellige offre til Gud. På samme måte formaner jo også apostelen Peter de kristne til å være et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer som til behag for Gud ved Jesus Kristus, 1. Peters brev 2, 5. Dette alle kristnes kall. Apostelen skriver til alle folk til alle tider, så må hver eneste en som leser dette og vil være en kristen holde klart for seg at dette det første og det viktigste han kalt til, å overgi seg helt og holdent som et offer til Gud. Ikke lenger bruke sin tid, sine gaver og krefter slik det passer oss selv, men alt sammen for ham som kjøpte oss til så høy pris. Men hva betyr det at Paulus sier «deres legemer»? at vi skal fremstille eller overgi våre legemer som offer for Gud. Selvsagt skal alt I oss, også sjelen vår, helliges til ham. Selvsagt hovedtanken her den samme som I kapittel 6, 13, der Paulus sier «Still dere selv frem til tjeneste for Gud». Men det likevel sikkert ikke uten betydning at han helt konkret nevner våre legemer. Her apostelen med bakgrunn I bildespråket om offringene blant annet villet sidestille oss med kroppene til de dyrene som I offertjenesten ble båret frem til Gud. Men med uttrykket deres legemer har det nok langt fra vært nok for ham å sidestille oss med offerdyrene. Tenk bare på hvordan Paulus taler I kapittel 6, 12 og bruker uttrykket deres dødelige legeme som en markering I forhold til den udødelige ånden. Se kommentarene til det verset. Nei, han har nok viktigere grunn for det uttrykket han har valgt. Først og fremst har han dermed skilt fra hverandre offeret og den som offrer. Det innvortes menneske som allerede født ved troen og det offer det nå skal bære fram, sitt legeme med hele sitt liv og sine gjerninger. Det mitt nye åndelige jeg som skal offre. Og hva skal jeg så offre? Ditt legeme, sier apostelen. Ikke bare enkelte gjerninger eller gaver, men alt som I deg hele ditt liv og din vandring, alt du foretar deg med legeme her på denne jord. Den som offrer sitt legeme slik til Gud, han offrer dermed alt han og har. Luther sier om disse bibelordene, citat, det noe større enn noen kan eller vil offre enn seg selv? Overgis legeme, så det blir et offer, så overgis alt som finnes I legeme. Citat slutt. At sjelen ikke unntatt, men at hele legemets virksomhet skal skje I den nyfødte vilje ånd, det viser Paulus I vers 2, hvor han sier, «Ved fornyelsen av deres sinn». Men her I vers 1 vil han bare helt konkret ha sagt at også legeme og dets fysiske gjerninger skal helliges Herren og brukes I hans tjeneste. Dette apostelens vesentligste budskap. Med dette har han da også ettertrykkelig knust verdens falske innstilling om at de kan elske og frykte Gud, selv om det aldri viser seg I livet deres, og de tvert imot tjener synden med legeme og hele sitt vesen. Med dekning I de ordene vi nå har for oss, kan vi da svare disse. Jeg kan ikke tro at du frykter og elsker Gud, hvis du ikke viser dette med at både legemet ditt og alle dine lemmer også tjener ham. Alle vil jo selv gjerne tale om at de gode, eller at de frykter og elsker Gud, samtidig som vi ser at de fritt og uhemmet tjener synden og avgudene sine. Men da sier altså apostelen, «Nei, dette ikke å tjene Herren. Dere må fremstille deres legemer som et offer for ham, og tjene ham med alt dere har. Gjennom slike synlige offer skal det vise seg om dere elsker ham.» Men la oss nå se litt nærmere på hvordan det foregår dette at vi offrer våre legemer til Gud. Riktig nok har mange tusen kristne også bokstavelig overgitt sine legemer som offer, når de som martyrer har latt legemene sine brennes eller drepes for Kristi skyld på annen måte, Hebreerne 11, 35-38. Men selv når dette ikke aktuelt, så bærer vi likevel fram våre legemer som et offer, både når vi med alt det vi har tjener Herren, men også når vi for hans skyld korsfester vårt kjød med dets lyster og begjær. Først og fremst offrer du altså ditt legeme til Herren når du bruker hele ditt legeme I hans tjeneste. Når du med din tunge taler det som tjener til hans ære og til nytte for de neste. Når du bekjenner hans navn, lovpriser og sprer ut kunnskap om ham. Og når du for øvrig taler alt som godt og sant. Det samme når du bruker både øyne og ører til å samle på alt som kan fremme Guds ære og de nestes vel, og holder deg selv borte fra forfengelige og unyttige ting. Når hendene dine gjør det som godt og rett, I trofast tjeneste, både der du satt I hjem eller på arbeidsplass, og I enhver kjærlig gjerning overfor de neste. Det samme når føttene dine gjerne går Herrens og kjærlighetens æren. Kort sagt, den som for Herrens skyld, drevet av hans miskunnhet, gjerne gjør og tåler det tjenesten og kjærligheten krever, han helliger sitt legeme for Herren. Men I dette hører det også med en konstant korsfestelse av kjødet, for hvis du vil tjene Herren, da kan du ikke gjøre det som smaker deg, din egen ære og egne lyster, men må hele tiden døde disse. Du ser hvordan du kunne oppnå eller beholde vennskap med verden, bli sett opp til og verdsatt, men for Kristi skyld avstår du fra alt dette. Ja, I nidkjærhet for hans sak møter du tvert imot forakt og hån. Eller, I det daglige livet står du imot og døder syndens fristelser, du fristes til utålmodighet og sinne, til kjødelig løsloppenhet, eller til hovmod og forfengelighet, til misunnelse og baktalelse og så videre. Og da, når du ikke lar disse syndene bryte ut I gjerning, men gjennom inntrengende bønn og årvåkenhet døder dem, da framstiller du også legemet ditt som et offer. Det også slike offer Paulus her ved Guds barmhjertighet formaner oss til. Dette formant han oss også til I kapittel 6 med disse ordene, «La derfor ikke synden ha herredømme I deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den I dens lyster, og still heller ikke legemene deres fram som våpen for urettferdigheten I tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud, som de som av døde blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.» Men når det gjelder å stå imot våre egne voldsomme begjær, da skal vi nok få oppleve følbart hva det vil si å offre, når offerpresten skal gi seg selv som offer, slik også Herren Kristus selv gjorde. Om dette sier Luther så riktig følgende sitat, «Prestetjenestens titel nok herlig, lett uttalt og høyt aktet av alle. Men selve offringen det noe annet. Den taler vi ikke ofte om, den gruer alle seg for.» For da kommer vi veien om vårt liv, vårt gods, ære, venner og alt det verden har, akkurat det Kristus også sto overfor på korset. Det vil ingen av egen vilje inn på, å velge død I stedet for liv, pine I stedet for lyst, skade I stedet for vinning, skam I stedet for ære, uvenner I stedet for venner. Men det valgte Kristus på korset til et forbilde for oss. I tillegg må en ikke gjøre alt dette for selv å oppnå noe, men for å tjene sin neste og til Guds ære og pris, som også var Kristi mål da han offret sitt legeme. Sitat slutt. Nå må vi ikke bli trøtte og trekke oss tilbake, men alltid stille og villig fortsette med denne offertjenesten. Men da det også helt klart en forutsetning at vi har særdeles sterke grunner som driver oss, og I tillegg overnaturlig kraft og hjelp. Da blir det nødvendig å be. Be med alvor og flid. Og den aller sterkeste grunn som driver oss uten tvil den Paulus her innledet sin formaning med, Guds evige barmhjertighet. Det som I alle situasjoner og tider kan opprettholde vår lyst og kraft til å offre på denne måten, utelukkende at vi hele tiden står som mottakere av Guds barmhjertighet. Den seier som har seiret over verden vår tro, 1. Johannesbrev 5,4. Blir det for bittert å døde kjødet ditt så lenge, og avstå fra det som passer deg, din ære, dine lyster, så styrk og oppfrisk din ånd med Guds store barmhjertighet. Jo visst kan det bli veldig bittert for vår natur når vi alltid skal avstå fra våre sterkeste begjær, og I stedet ta på oss det som ikke passer for kjødet. Men da skal du tenke på alt det Gud har gjort for deg, alt han gjør for deg hver dag, og alt han I all evighet vil gjøre for deg, så blir nok alt annet bare smått. Med bare menneskelige tanker får du vel ikke store kraften av dette, men hvis Guds ånd får gjøre det levende og sant for deg, da skal det løfte deg opp over alt som finnes på jord, og gi deg en overnaturlig lyst og kraft. Men da bør du også se grundig på alt Gud har gjort for oss. Stans da først opp ved det Gud I sin evige barmhjertighet har gjort for hele verden. Mens vi ennå var hans fiender, sendte han sin sønn til oss for at, slik som vi ved det ene menneskes ulydighet alle var blitt syndere, slik skulle vi alle også gjennom den enes lydighet bli rettferdige. Kort sagt, studer det femte kapitlet nøye. Se deretter på hvordan han gjennom sønnen gitt oss så stort et nåderike at syndene våre aldri skal tilregnes dem som tror på ham, kapittel 4-8. At det ikke noen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus, kapittel 8-1. At I ham har de akkurat den rettferdighet som loven krever, vers 3 og 4. Og videre at de Guds barn og Kristi medarvinger, for at han skal være den førstefødte blant mange brødre. Og mye annet herlig som det åttende kapitlet inneholder. Studer så til slutt hvordan han etter dette korte, elendige livet vil føre oss til sin himmel og gi oss all den salighet som hans kjærlighet og allmakt vitner om. Hvis du av hjertet tror dette, da kan du også ville bli martyr. Da vil du alltid få ny lyst og styrke til å fortsette offertjenesten. Da sier du, Gud har gitt meg en evig nåde for mine synder. Ikke engang mine mange og store fall I denne offringen skal tilregnes meg og fordømme, men tvert imot alltid forlates. Men da vil også jeg alltid fortsette denne offringen til hans ære og pris. Han har tatt bort fra meg den tyngste børa, syndene mine. Jeg slipper å tenke at disse en dag skal dømme meg. Da vil jeg også gjerne ta på meg den langt lettere børa, skynde meg å utføre hans æren og miste min egen velvære og ære I denne verden. Bare jeg fortror jeg alltid har Guds nåde og vennskap, så blir ånden villig, om en kjød svagt. Dette da den første og største grunnen og drivkraft, Guds barmhjertighet. Men så har også Paulus gitt noen tilføyninger I dette verset om denne åndelige offringen. Alt som nevnt der også noe som oppmuntrer oss til dette. Først sier han dette om selve offeret. Som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Svensk, at I frembæren eder kroppar til et offer, som levende heligt og Gud behageligt. Med disse ordene opphøyer Paulus denne åndelige offringen høyt oppover de forbilledlige offringene I GT. Først sier han at offeret vårt levende, mens derimot offerdyrene I GT ble drept under offringen. Mens det derimot, når vi åndelige offrer oss selv, går så underlig for seg at vi stadig vekk dødes og likevel fremdeles lever. Ja, at jo mer vi dødes og offres, desto bedre og friskere blir livet vårt. Dette at vi dødes akkurat middelet til å leve evig. Kristus sier, den som vil frelse sin sjel, sitt liv, skal miste det, men den som mister sin sjel, sitt liv for min skyld, skal finne den. Matteus 16,25 konferer med Romerbrevet 6,11. Luther sier, citat, derfor må vi forstå ordet levende åndelig, slik at det betyr å leve for Gud og ikke for verden. For den som speker sitt legeme og døder sine lyster, han lever desto bedre for Gud, og virkelig et levende offer. Når vi på den måten døde legeme og lystene, enten det skjer ved å undertrykke eller gjennom kors og lidelser, da øver vi oss I og til dette åndelige livet, citat slutt. Apostelen sier videre at vårt offer hellig. Også de forbilledlige offringene var I en viss mening hellige, det vil si utskilt for Gud, se kapittel 11-16 og kommentaren der. Men det kaller apostelen bare en utvortes hellighet, kjødelige forskrifter, Hebreerne 9-10. Og nå vil han si, våre åndelige offer de rette hellige offrene. De I langt dypere og sannere mening hellige. Selvsagt de også hellige I den først nevnte betydningen, de jo utskilt som offer til Gud. Men I tillegg disse også en iboende hellighet når vi I tro og kjærlighet offrer våre legemer, som den hellige ånds tempel, der Gud selv bor og virker, kapittel 8, vers 9 og 11, 1. Korinter 3, 16 og 6, 19, med flere. Dette den rette og store helligheten I offret vårt. Den består ikke I syndfrihet som ligger ferdig til oss I det nye livet, men den består I at vi helliget og rettferdiggjort I den Herre Jesu navn og ved Guds ånd, 1. Korinter 6, 11. Først offerpresten, den troende sjelen, gjennom rettferdiggjørelsen ikledd Kristi egen hellighet, som I aller beste mening gjør oss hellige for Gud og hele himmelen. Dernest også offeret, det legeme vi I kjærlighet overgitt, den hellige ånds bolig og verksted. Da må vel dette kunne sies å være et hellig offer. Til sist sier apostelen at offeret også velbehagelig for Gud. Nå var ikke de levittiske offrene lenger behagelige for Gud. De var bare påbudt av Gud for en viss tid, og de fleste var forbilder på Kristi offer. Og fordi dette nå fullbyrdet, siterer apostelen David, «Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag I», Hebreerne 10,6. Det var de åndelige offrene Gud egentlig ville ha. Først og fremst Kristi offer, og deretter alle de gammeltestamentlige takkoffrene, var et forbilde på Guds barns åndelige offer. Derfor har nå Paulus en dyp mening med at han, selv når han taler om offringen av våre legemer, sier de velbehagelige for Gud. Men vi må tenke grundig gjennom dette siste, at Herren Gud virkelig ser med inderlig lyst på at et Guds barn I kjærlighet og takknemlighet for Guds store barmhjertighet offrer sitt legeme til ham, sin vilje tjeneste og sin forsakelse av kjødets lyster. Hvis dette derimot ikke skjer I tro og kjærlighet, men bare for å bygge opp noen fortjeneste hos Gud, da det jo bare et Kains offer som ikke behager Gud, for uten tro det umulig å være til behag for Gud. Men hvis vi offrer noe I tro på Kristus, I takknemlighet over Guds store nåde, da det alltid velbehagelig for Gud, om det så I seg selv var så lite som et glass kaldt vann, Matteus 10,42. Peter sier også at våre åndelige offer på svensk, Gud velbehageliga gjennom Jesus Kristus, 1. Peters brev 2,5. Dette burde virkelig oppmuntre og styrke oss til en slik offertjeneste. Men her blir vi igjen hindret av vår dype og problematiske vantro. Når vi omsider har lært at ikke noe som helst I eller av oss selv kan gjøre oss verdige for Gud, at synden henger ved alt vi gjør, så kommer slike tanker snikende at det jo ikke noe som helst som behager Gud, heller ikke det vi I tro og kjærlighet gjør til hans ære og til hjelp for vår neste. Da blir vi trege og mangler lysten til å tjene Herren. Denne holdningen derfor en svært skadelig vilfarelse som binder oss. Rett nok kan vi ikke med egne gjerninger bli forsonet med Gud og nå fram til himmelen. Men selv om våre gjerninger ikke I seg selv feilfrie og fullkomne I Guds øyne, så det en like viktig og urokkelig sannhet at når først den enkelte av oss helliget og behager Gud gjennom Kristi offer, så har han også indelig behag I alt det vi gjerne vil offre og gjøre for ham I kjærlighet. Herren en mild far, rik på kjærlighet. Med stort velbehag ser han på alt barna hans I kjærlighet gjør for ham. Når altså et Guds barn, tross all syndens elendighet som ennå herjer I ham, likevel lever I takknemlighet for Guds store barmhjertighet, og både har vilje og lyst til å tjene ham, så har dette Guds største velbehag. Og alt urent og elendig som ennå henger ved vår tjeneste så fullstendig tildekket av Kristi rettferdighet, at Herren aldri ser alt dette. Men så det nok ikke bare overtredelsene, men også vår mangel på og ufullkommenhet I gjerningene som hindrer oss I å tro Gud kan ha noe velbehag I disse. Vi ser jo alltid etter det som stort og skinner. Bare vi kunne utrette noe stort, omvende menneskemasser, bli misjonærer eller martyrer, da kunne vi nok tro at det behaget Gud. Vi holder ikke klart for oss at Guds velbehag bare avhenger av at vi I tro og kjærlighet gjør det han befalt oss. Vi legger ikke merke til at hans bud og ord leder de fleste mennesker til de minste gjerningene, de som det mest behov for I hjemmet og I samfunnet. Kristus sier at på den siste dag vil han offentlig, framfor mennesker og engler, lovprise slike gjerninger som hver eneste kristen, selv I den svakeste stilling, kan utføre. Han sier han vil se med så stort velbehag på de gjerningene som vi for hans skyld gjort mot våre fattige medmennesker, som om vi hadde gjort dem mot ham selv. Han vil si, «Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok imot meg. Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse mine brødre, det gjorde dere mot meg.» Kunne Herren sterkere ha stadfestet sitt velbehag over de gjerningene vi gjør for hans skyld? Men hva kommer det så av, at vi likevel ikke tror at en slik tjeneste I kjærlighet velbehagelig for Gud? Vi tror jo, jeg kjenner klart at imot Guds vilje når vi ikke tjener ham, men tjener synden. Hvorfor skulle det da ikke være velbehagelig for Gud, når vi tvert imot flykter fra synden og I kjærlighet tjener ham? Her merker vi igjen hvordan fienden forsøker å fordreie tankene våre. Derfor kan vi ikke innprente sterkt nok I hjertet vårt at apostelen her sier at vårt åndelige offer velbehagelig for Gud. Ville vi ikke både gjøre og lide mye I Kristi tjeneste hvis vi virkelig trodde dette? Se de svære gjerningene, fastene, pilegrimsferdene og forsakelsene de vilfarne helgnene I den katolske kirken pålegger seg. Bakgrunnen bare at de med dette tror de gjør så behagelige gjerninger for Gud, at de dermed gjør soning for syndene sine. Og se de jammelige selvpinslene Indias hedningehelgner, fakirene tar inn over seg, bare med samme hensikt. Og her står vi, vi som har evangeliets lys. Vi vet at våre gjerninger hverken kan eller behøver sone for syndene våre, for Kristus har gjort alt dette for oss. Så hører vi en apostel forkynne at våre gjerninger likevel inderlig velbehagelige for Gud, når det gjort I tro og kjærlighet. Og så har vi så liten lyst, trang og utholdenhet I dette, bare fordi vi ikke riktig kan tro at disse gjerningene velbehagelige for Gud. Tenk deg at du en kristen som en morgen I stor gremmelse over hvor kald du må erkjenne at du ingen kjærlighet har til Kristus. Så senere samme dag får du oppleve at han synlig besøker deg. Da ville du ikke spare det dyreste du eide hvis Herren ba deg om noe av dette. Nei, du ville bare juble og finne fram og gi frelseren alt det du eide, om det så ble spørsmål om livet. En slik lyst ville vi ha til å offre alt til Herren, bare vi hadde en levende og fast tro på at vi kunne gjøre noe som velbehagelig for ham. Men nå sier altså Herren det vi nettopp minnet om, at han ser på alt det vi for hans skyld gjør mot vår neste, som om det var gjort for ham personlig. Derfor må vi la disse ordene om kjærlighetens offer synke dypt ned I oss, at de velbehagelige for Gud. Måtte så Gud hjelpe oss til å tro dette. Da vil vi hjertelig lyst si, «Og når det vel behagelig for Gud at jeg gir denne fattige bror en gave eller et lån, da vil jeg jo virkelig gjerne gjøre det.» Når Kristus ser på det som om jeg gjorde det mot ham, da jeg sannelig lykkelig. Hvis det vel behagelig for Gud at jeg, i den vanskelige og deprimerende stillingen der jeg satt, tålmodig, trofast og flittig, da vil jeg sannelig gjerne være det. Det vel behagelig for Gud at jeg, når jeg får store vanskeligheter eller tap, ydmyk og tilfreds, eller at jeg vennlig, saktmodig og ydmyk mot mine medmennesker, ikke møter vondt med vondt, men heller med et mildt svar demper vrede, ordspråkene 15:1, da vil jeg jo gjerne gjøre det. Det vel behagelig for Gud at jeg står imot og døder begjær i meg, etter det ene eller det andre, da vil jeg jo også gjerne gjøre det. Det vel behagelig for Gud at jeg sier et trøstens, advarselens eller formaningens ord til et medmenneske, eller at jeg heller dekker over feilene og svakhetene hans, og ikke baktaler ham? Alt dette virkelig vel behagelig for Gud, da vil jeg jo også veldig gjerne gjøre det. Ja, slik ville vi styrkes og oppfriskes til alt godt, hvis vi virkelig trodde det Herren Gud og hans apostel talt til oss, at slike offer vel behagelige for Gud. Dette deres åndelige gudstjeneste. Åndelige, grunnteksten logikos, lik logisk, fornuftig, i overensstemmelse med ordet. Dette apostelens siste tilføyelse om hele denne offringen av vårt legeme. Han sier det skal være vår gudstjeneste, og at denne gudstjenesten logisk. Dermed skiller han ikke bare vår åndelige gudstjeneste fra hedningenes ulogiske, ikke overensstemmende med ordet avgudstyrkelse, men også fra den jødiske gudstjenesten. For spesielt de vidløftige offringene som foregikk etter helt spesielle seremonier, kunne ikke sies i seg selv å være nyttige til noe. De hadde ingen dypere mening med dem. De ble bare utført på grunn av forskriftene. Nå det selvsagt logisk eller fornuftig å tilbe Gud på den måten han selv sagt i sine forskrifter. Det hersker ikke tvil om. Men der var en vesensforskjell mellom forskriften i GT og alle de nytestamentlige bud og formaninger. En kunne ikke finne naturlige eller logiske grunner for de førstnevnte. De ble bare utført på grunn av budet. Slik det ikke med den offertjenesten apostelen formaner til her. Det som holdes fram for oss i det nye testamentet alltid noe som først og fremst må gjøres i tro og kjærlighet hvis det skal behage Gud. Dernest at det må tjene til noen nytte for oss selv eller vår neste, noe som logisk, i overensstemmelse med ordet, for enhver opplyst kristen. Det dette Paulus sikter til med uttrykket deres åndelige, noe de har åndelig grunnlag for å gjøre Guds tjeneste. Det det samme Kristus taler om til den samaritanske kvinnen, Johannes 4, 23 og 24, at den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Det fordi, sier Herren, Gud ånd. Og når Paulus i Romerbrevet 13, 8-10 lærer at kjærligheten alle budenes ende og innhold, så sier han også hva som grunnen til dette. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten altså lovens oppfyllelse. Og dette gjelder alle det nye testamentets bud. Jeg vet årsaken til at jeg bør elske Gud overalt, fordi han min skaper, min frelser, som har gitt meg evig liv i sin sønn, 1. Johannes brev 5:11. Han min far, mitt største gode. Jeg vet hvorfor jeg bør elske min neste, for da gjør jeg ham ikke noe vondt. Jeg vet hvorfor jeg bør ta meg vare for kjødelige begjær, for de fører krig mot sjelen, 1. Peters brev 2:11. De vanhelliger Guds tempel, 1. Korinther 6, og så videre. De som da driver på med gjerninger som ikke til noen nytte for dem, de har vendt tilbake til den levittiske lovens svake og ynkelige barnelærdom, Galaterne 4:9. Dette at vi nå kjøpt fri fra disse, og i stedet fått en åndelig gudstjeneste å utføre, har så Paulus brukt som enda en grunn til å påvirke og oppmuntre oss. Må så Gud gi oss nåde til at vi ikke bare vet og forstår dette, men også lar det strømme ut i levende offertjeneste.